bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binu banso pebo yi bula muna banso na sango ya mokili ya lelo. Uto Studio 17 na Washington DC li na kanabiso linene li asango na lokota la Lingala na VOA Lingala. Lipese medibino na lisungi ya Fatuma Kalala alimasi na Carl Starling. Baibazali onzela ya masini. Sango ya mokili ya lelo epese medibino na Eddie Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Tinda ya mampingama EAC na monile ya ikolo Kongo Demokratika e bakisa mimikolo kino sanza ya libwa na bokuta nibo salamaki lobi loleki na Bujumbura na Burundi. Kasi bayi ikolo Kongo Demokratika bayambi mokano mwango na lolenge mingi.
Tozaki kozela ba betande munguna me fandi na munguna place moko ba place lokola ba kibumba kola kuchuru sana ba melaka place moko ifoka katosa la ba marche moko de colère gouvernement comprendre que obayo kakape population
na Kinshasa ba kelintoki tupe ba artiste ya bilingi ba utaki bisika mingi na ingumba mokonze ekolo Kongo Demokratika ba lakisaki misalami ya bango sanza mubimba eleki na centre culturel André Baldwin na Kitambo magazin.
Toza awa pona Expo Africa 1 sur le talent que ba jeune artiste au bazan ango ba artiste congolais ba zo s'exprimer passant par leurs œuvres. Comment est-ce que chaque artiste a fait sa moi vision naïe?
Lelo tolandaka lina kanabiso munganga na salanini. Docteur Fura Sada munganga na Kinshasa koyanula na motuna ya koyeba soki basito ba mama basengeli kosali la ba antibiotique simana komona sanza na bango ekozala na mituna ya Fatuma Kalala alimasi. Makambo ba imanso tokolanda yango na buzindu na mwatango kasi sika tokopesa bino sango na bokuse. Bikolo sambo bia EAC ba bakisi mikolo mia etinda ya mampinga malikitalie lia bikolo bia Afrika ya Est na ikolo Kongo Demokratika kino sanza ya libwa ba sakola kimo kano mwango lobilo leki na Bujumbura na bokutani bokamba maki na William Ruto mokonzi ya Kenya pe Evariste Ndayishimiye ya Burundi oyo azaliko yangela sika EAC bo bakisi mikolo mie bo salami atako ikolo Kongo Demokratika ezalaki ko Pamela Musala Bayi EAC bazaliko sala na mabele mayango mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi alobaki polele na libandela ya sanza ya mitano eleki ete EAC ezaliko kokisate etinda na yango pe ezali na boyokani na batumbuki ba M23 ba Kinshasa efunda ka Rwanda kopesa maboko. Felix Tshisekedi atiaki mai na monokote mpuna koloba ete mbula matari ya RDC ekokaki kosenga EAC kubima na mabele mayango kaka sanza misato sima na botiami ya mampinga manso masengela ki kutindama na kuhutaka Kenya, Uganda, Burundi, pe Sudan ya Sud, Kinshasa, esenga ki kutu na Angola kutinda mampinga mayango na monyele lukula pe Sadek to likitali ya nkitali ya bikolo biansi ya Afrika na likitali ya lobi na Bujumbura EAC esenga ki ngambo inso ya matata na ikolo Kongo Demokratika kukitisa moto pe kosalela misala miso milandela kabitumba biye pona kimia botia mimanzaka ya bubandi ya boyo sango isu sezali ete botia mimanzaka ya bubandi ya boyo kanilelo na Kinshasa katina CPI Cour Pénale International ya ikolo Kongo Demokratik botia mimanzaka boye bo salami tango procureur ya CPI Karim Kana auti na bituka bia est na mobimbo wazali kosala na ikolo Kongo Demokratik uto mokolo mwayambo ya mposo eye. Ekolo Kongo Demokratika etiamisika na molongo mwayambu ya bikolo bileki na kanyaka na mukili kulanda mukanda Global Index moko na mabungisi malandela kanyaka na mukili ebimisi lobi loleki na Twitter RDC, elandami na Cambodge, Cameroun, Gabon, Haïti pe Bolivie, États-Unis, ezali na Molongo ya nkama moko na zomi na libwa, elandami na France, Danemark nde ekulu ya suka ezali penza na kanyakati na Molongo mobimba kulanda Global Index. Baye kuli kuleka nkoto tuku libwa na libwa ya kelasi ya suka ya bite lelo ya nse to primaire bazali kosala uta lelo momekano ya ekolo to tena fete na itando mubimba ya ekolo Kongo Demokratika. Ministre ya mambi makelasi ya nse katipe teknik tonu mwa ba akambaki milulu miabo bandi mwa momekano mwye na Kisangani na chopo pona ye momekano mwye mozali elembo ete manaka makelasi mazungili bu mumesano si manabokono bwa COVID-19 boye bobebi seki makamu mingi na mokili. Basambeli ya Salomon Idi Kalonda mopesi toli ya lukumu ya opposant Moïse Katumbi balobi eti bapekisa miko kutana na mukangemi balingi kosambela na Kinshasa bapameli bomemami na makasi ya Salomon Idi Kalonda na demia pa misala miabo kengi memampinga mingongo mitumbola mingi sima na kubukangami boyepe mipameli yango VSV la voix des sans voix moko na mabongisi mama koki mabomoto na ekolo Kongo Demokratike singi etumbu po na bato bakangaki Salomon Idi Kalonda na bozangi botosi ya mibeko molobeli ya Senko likitali ya ba episkopo ya katoliko Monseigneur Donatien Cholepe apameli bo kangami boye mupesitoli ya Moïse Katumbi azomaki na baibo kingi mokolo mwa mibale ya mposo moye na libanda ya mpepo ya njili tangu walingaki kosala mobembo po na kokende na Lubumbashi. Basambeli ba Fortuna biselele mopesitoli ya kala ya mokonzi ekolo Kongo Demokratika ba singi na ministre ya mamima sembo kotinda lisusu mopesitoli ya kala oyo na lopitalo ya mampinga ya kan kolonel Chachi po na nzoto na ye ezali bokolongo note. Fortuna biselele ya kangama pe ya tinda maka na seper kabo loko bonene ya makala na Kinshasa utu sanza ya yambo ya mubu moye na kufunda maka koteka ekolo pe kozala na boyokani na bikolo misusu lokola Rwanda pe misusu. Bayi ekolo kowasi mwambe basambisa maka na Zambi po na bakuta maki na bana baye motoba bana baye bazwa maki na ekolo Kongo Demokratika ba tikami pe bazongisami na mboka na bango balakisi mikanda ya bakondi ba ekolo Kongo Demokratika miye mipesi bango nzela ya kozwa bana bake baye pe kobukula bango. Mobulu mobimi lelo na Dakar na Senegal si mana opozan Ousmane Sonko ya Senegal ko katilama mibu mibale ya boloko po na kopesa kakanyaka na bilenge. Ousmane Sonko a pesa mite etumbu na bufundami ya kozwa mwasi na makasi ya zalaki kusamba pepo na yango bilenge bachaki moto na biloko mingi na Dakar. Awa na États-Unis ba kelimi beko ba suku yanse ba ndimi na motango ya mingi koleka ndelo ya kubakisa nyongo na ekolo yango elongoli bobangi ete ekolo ekokalisusu te kofuta basali ba yango pe kofuta nyongo ya bikolo misusu esengeli sika eleka na sena na lombango po ete makambo mango masila ba demokrate na ba republikain bazalaki na bobendani pona yango. Kulanda sango ya mukile lelo uto Washington DC. Etinda ya mampinga ma EAC na monile ya ekolo Kongo Demokratike bakisa mi mikolo kino sanza ya libwa na bokuta ni bosalamaki lobiloleki na Bujumbura na Burundi. Kasi bayi ekolo Kongo Demokratike bayambi mokano moye na lolenge mingi. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami Utogoma.
Atako na ingumba Goma, ba imboka mingi, bazali kumitu na musala nini, mapinga ma EAC, mazali kosala pona kozingi sakimia, mbula matari endimi, bubakiselami ya sanza misatu na misala miye, likitalia bikolo Afrika ya Est, esala kina bukutani, busale maki lobi lolekina Burundi, natina ya likambolie, makanisi mapesa mindenge na nenge kati ya bavandi, ba ingumba mokondi ya Nord Kivu, tokitaki na balabala mpe, tokutaki na moko na bavandi, toyo kaye.
Tozaki kozela, ba betande munguna. Me fandi na munguna place moko ba place lokola ba kibum ba kola rutu sang ba melaka place moko il faut ka katosa la ba marche moko de couleur gouvernement comprendre que obayo kakape population population e siliki mabe
John Banyene mokambi ya société civile ya ituka Nord Kivu alimbo la bisote azali ko sosola penzate lolenge nini mbula materi ekolo Congo démocratique ezali ko yanola na bosenga bo bangote na tina misala mia EAC o mabele ma ekolo mpona ye mapinga malibana nde makokite ko suksa bitumba na mboka mpe koiki sakimia toka makanisi mamokambi ya société civile ya ituka Nord Kivu John Banyene
na o gouvernement ezo sala mikolo tozo comprendre te et assez tozo comprendre eloko zo sala te li sous ce qui gouvernement elobi ke e bakisi li sous 3 mois na mandat ya et assez tozo kate te peut-être ce qui gouvernement mbala oyo ba pesi et assez o mandat offensif wana tondimi biso to si to lembi o 3 mois et assez e ko sala nini li sous na
e bongo ba politique ba Tuka, basa koliete, sika loko la mbula matari yendimi, bubaksa mimi kolo mia mapinga, maliboke lia bikolo bia EAC, malamu, bakondiba mapinga, balandela na bokebi bonso, misala mye, bayi EAC bazaliko sala. Dadi sale, oyu amanyolaka na bonsomi, mambima politiki, azaliko tatola na elobeli ya veo Lingala.
Donso yu mazana komplicite na M23, doba osala, mousala na bangwa mabit mbangu mbangu, eza vraiment erreur stratégique.
Société civile, ya ituka Nord Kivu, onzela ya mukambi na yango esakoliete ekoki kondima mapinga ma EAC matikala o mabele ma ekolo soki mapinga maye mabani musala ya kubundisa batomboki ba 23 na tinete kimya emonisama na monyele mobimba ya ituka ya Nord Kivu uta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matundu mingi Fiston ise mwami uto Goma. Na Kinshasa, ba kelinto kitope ba artiste ya bilenge, ba uta ki bisika mingi na ingumba mokonje ekolo Congo Demokratika, ba lakisa ki misala mia bango sanza mobimba eleki na centre culturel André Blouin na Kitambo, na Kitambo magazin. André Ndambi azalaki na esika yango, tulanda sango ameme libiso.
Mobu monso na eleko eye, centre culturel André Blouin na komini ya Kitambo, na mwa ba kilometre ya centre-ville ya Kinshasa, e fungulara bikuke bia yango na ba artiste ya bilenge, ba utaka na enguma mobimba. Balingaka kokabula mayele mabango ya kokela mpe emoni seli na bango ya mosala mwantoki. Tolandali tatoli ya peintre Tomo Soni, Fine Kisimba.
Sotoza collectif des artistes pour le développement, CAD en sigle, toza awa pour na Expo Africa 1, cette exposition qui est en train de donner visibilité sur le talent que jeunes artistes au Bazanango, artistes congolais, vont s'exprimer passant par leurs œuvres. Ou tout autre là, comment est-ce que chaque artiste a fait sa visionnaire, ma canicinaire par rapport à l'Afrique.
Evoton Tokinyon sur Etiamaki Awa, et la Kissina Bokeseni Bomoto Bwabaye et le Congo démocratique. Elongo na langi ya makasi, bilembo bibenda miso, pe maloba mabozindo. Tolanda pe elenge mwasi mosoni, to peintre Sarandangi.
On a représenté eloko babengi, coutume ou bien culture congolaise. On a représenté masque o ezali ekeko, oyo esalami na etini to na tribu ya bapende. Masque oyo eza masque oyo muto oyo ba initié na makamu ya coutume. Yende mtu azana makoki ya kulata maske o. Yango bomoni na represente VO Afrique, na represente RFI, na represente France 24. Apoete, baye babilili nini oyo, ele kaka na bakuti, mito na batrui Afrika.
Bola kisi ntoki ya mobu na mobu, bozalaka nantina ya makasi ya botombo li panafrikanisme, to bolingo bwa Afrika. Bilenge ya ba artiste ya ekolo Congo Demokratik, basale la kantoki, pona kolakisa lipumbu pe bondeko bwa bango na mabele ma Afrika mobimba. Mama na likambo, bomoko, bokeseni, pe boyokani na mosala emonisami na tableau ye moko moko tokutana kina motali moko alobi na biso boye toyoka ye
moto soki moli mweke moto ana koma ka ebende so kadaf soki moto azongi si moli moto ana. Alors, ma vie, il y a culture, il y a peuple, et il y a femme, il y a peuple. Parce que ce qui est une culture, c'est une culture, c'est que vous avez une âme. Nous allons être bien. Nous sommes dans le Congo, dans le Congo, nous allons être bien, mais nous sommes dans le Congo. Donc, on ne peut nulle part. Tant que nous avons la violence, on a tout passé dans le Congo.
Bola kisin toki boye ya mobu inso, ezali solo litato li ya bomoi ya misala miyaba kelin toki na ekolo Kongo Demokratik. Nanzela ya boye bi mosala na bango, pe makoki mabango makokela. Bilenge na ntoki baye, bazali kotombo la panafrikanizme, pe makoki mabizaleli miyabana ba Afrika. Kokene kotala bola kisi boye, ezali mpenza ntango moto akoki kobosa na te, eye fungolaka miso na molimo, na bomengo botali ntoki ya ekolo Kongo Demokratike. Uto Kinshasa, André Ndambi, pona lulaka l'Amerika.
Matendo mingi André Ndambi, uto Kinshasa, sika ekomi tango ya linaka na biso, munganga nasala nini. Fatuma Kalala, limasi ya kotuna mituna na Dr. Fura Sada, munganga na Kinshasa, po itali soki basi basengeli komela antibiotiki tango bazali komona sanza na bango to sima na yango tolanda masolo na munganga na salani.
Munganga nazoyo kapasi awa na salanini.
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Plenza mba kelela basi, asala ke basi nyoso baza harabarek. Eza fenomen moko naturel o ezali kolakisa ete, mwana mwasi akomi na rakoki yako memazemi.
E, utaka wapi baregle yango?
Baregle, pona ko eksplike esike wute laka, na obandana nupa koloba, soki baregle zana nukonstituye na nini. Oko eba ete ba regle ezara konstituye na ba sekresyon. Babilo komoko ezara na kati ya vajan na biso, eza pe konstituye na mai, eza konstituye na makila. Siko ba regle utaka wapi. Aparel genital feminin, nzoto ya basi ezara na do parti. Oza la parti moko eza externe oto mwona rawona libanda, na parti moko eza interne. Parti externe eza oto mwona libanda. Ba lèvre, ba grande na ba petite lèvre, to mwona klitoris, pe to mwona pubis. Si ko la partie interne ya organe génital la biso basi kunande toza la utérus, toza la batrompe, toza pe la bovère. Si ko utérus, c'est ce qui va nous intéresser pour ba règle e oute la rapuna. Ba règle e oute kana partie moko ya utérus oute ben aka endomètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque mois endomètre e fomwa maka. E zwaka mwa épaisseur. Faudrait déjà toye ba ke nanzoto na biso basi, ndengenza mbasala, toza na eloko moro babi nga ha ovocyte. Wane zata mweza na nmuke. Ndenge sikle ezaleli, sikle ya pendant regle. Mwa wana imo bimba, o regle ezalelaka. Chak mwa mutazo mwuna regle. Foko ye, regle nanu, eza divize na deux phases. Eza na deux parties. To na partie 1, na partie 2. Siko, chak mwa, partie 2, ya regle, eza parti ou ezo constitué maturation ya ovocyte wana na bengi. Ovocyte wana eza cellule ya reproduction.
Ya mwasi.
Donc, tant, voilà. Tant ou non nou eza moukye ba benga ro ovocyte. Après, so ki e komi mature et koli, nde ba benga ro ovule. Ovule ya wanande eloko evanda kanakati ya endomètre, eze la spermatozoïde e ya esalanin ekouta na nango pour que mwasi azwati. J'espère que jusqu'à là, on est en train de se comprendre.
Tout se comprendre, balandipe ya émission et biso, monga anasta en lili ba comprendre.
Voilà. Ce qui, la partie 2, oyo, pendant que ovule et la spermatozoïde, et ya effet kondé ya mou. Spermatozoïde et yete, ovule kosta la nini, eko finana, ovule et luka e libéré. endomètre, il faut libérer endomètre. Endomètre est quoi un pour parce que ébinini ébique spermatozoïde et kouta libanda et kokota la kati et qu'on féconde ovule et puis grossesse et kosa les mazem et kosa la endomètre est fou. Mais il y a un moment pour notre cas espace à fait que ce qui zemi salemi et évolué. Alors, si jamais zemi ayeté, spermatozoïde ayeté fécondé ovule T, qu'est-ce qui va se passer? Endomètre ou eya ki mounen le wana eko luka e regagne tay nan eko banda ko se desquame. Tant ou se desquame, desquamation wana ne isa pareil.
Docteur Foura, er lobi ko desquame, c'est-à-dire e bandi ko finana, e bandi ko konda?
En quelque sorte, e bandi ko konda. Desquamation, ne habite na ko esplike wande ni men, ba tu baroki ko comprendre que endomètre ou eya ki mounen pour que etika espace pour la zémi, ceux qui jamais salémi et vivre bien et qu'on regagne taille normal, processus ou an a la médecine de la desquamation. Desquamation, c'est la règle.
Voilà. Alors, docteur Foura, la règle est vraiment normalement. Et puis, ça m'a dit, mon anakana a chinini et pas à banabas. Puis, soukakana a chinini.
Alors, la règle, en tout cas, ça, maintenant, ça dépend d'une femme à une autre. Et ça, la base, on a déjà à partir de 10 ans. Et ça, on a un retard jusqu'à 14 ans. Donc, âge moyen, et qu'on peut varier entre 10 à 14 ans. Mais âge où la règle est 4 ans, et dépend de la na vécu, na dernier mois si à vivaki, na s'expliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que, dans chaque mois, ovule moko, et ça l'a libéré. Parce que règle, et ça, libération à ovule voilà, suite à la desquamation. Chaque mois, moi si à perdaka ovule moko. Chaque mois à perdaka ovule moko. Mais, ce qui moi si à kangizem, à ko perdre ovule à ta mon côté. Donc, bon, ovule wana nyonso. Ouais, il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois. Parce que, bah, si tu vas aller à l'aise, 10 mois. Donc, bah, ovule wana fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, à ko perdre yango te et ko za la conserver. Si une femme a aussi peut-être 10 balles, vous comptez ce que vous avez dit, vous avez ou à garder qui pendant 9 mois pour ses 10 enfants, cela fera en sorte que, à Kokota, ménopause nous quitte. Donc, absence de règles, pour la moitié, ceux qui moitié ont la règle, le premier signe, et l'oral gosso tokani, c'est la cas, et la soit zemi, ceux qui déjà âgent, ils avancé, et qui causent la ménopause. Donc, arrêt à la règle est dépendant. Ceux qui moitié, à Bota, à Bota n'a noté. J'espère que l'auditeur va comprendre place soit.
Je suis sûr que l'auditeur va comprendre. Pour la maman, Nikambovoma, l'autre, Zali Kolobila, est-ce que ce qui va régler si moi, si à Sengeli, commis soukola, pour soukola na eloko, tope, ce qui va régler si moi, si à Sengeli, comme la eloko, na l'autre, une tout, na ce qui moi, si à Sengeli, comme la antibiotique, on a. Nettoyer nzela na ya mwasi pambate auti ko bimisa makila ebele makila on peut étant mosusu peza ya solo ou bien denge nini nouvelle option na docteur Foura
na eloko etali komela ba antibiotique toko sokola avec babiloko ebele selon ba astuce na ba pratique ebele autres au moins na ba réseaux sociaux. En commençant par les antibiotiques, faudra d'abord que ba auditeur na biso ba ye ba antibiotique ezani. Pour la recueil, on peut cette explication, mais il faut pas comprendre ce qui est antibiotique et zanine. Antibiotique, pour les acquis, ou les mélaka, pour la traiter infection. Alors que, na outi kolobango tantôt, ba règle, et ça phénomène naturel. Règle, et ça infection, t. Ce qui veut dire, après ba règle, ba mélaka ba antibiotique, t. Que ce soit pendant les règles, que ce soit après les règles, et en dehors, il y a indication. En dehors, il y a que Mungara est sur Mela. Ce qui Mungara est sur Mela antibiotique, c'est comme Mela antibiotique, et ils ont la pendant la règle, ils ont la après la règle, ou bien dans la situation, ils ont son sous antibiotique et Mela Maka, na loenge, et pour la batou, oyo, bah, c'est son taka gêné. Oh non, moi, si on a la règle, c'est son taka gêné. La meilleure des choses à faire, c'est un nini, et ça, qu'on soit qu'on a maille. Zambe a pesi biso mai oyo ya biso e mai oyo bimara na robinet. Soki rende ozo sentir onke zo gene yo, okokyo sa ni o sokoli la tango, o sokoli la midi, o sokoli la pouwa. Tango zo sokola, utilize in grand quantité ya mai pona ko sokola se la biso bai. So ki jouni na weza la ki otambo la ki na mouye o zo ingyo, leo na toki ming, okeyi o sokoli. Okoyo kaba solo e koza la te.
Ko sokola pe ko se change, Dr. Fura.
Justement, ko sokola o sokoli, soko sokoli o son olomo li serviette hygiénique o zala ki na ron o utilize mousou. Se pa ko sokolo zi ka serviette wane akalo zo ingyo, sinon, soko sokoli o change. Soko zo kake sa te jen beaucoup. Pourquoi on la 3 fois, pourquoi on la 4 fois, mais on utilise, 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 non, il ne faut pas faire ça. La meilleure des choses à faire, c'est qu'à ce moment-là, il peut changer ma serviette.
Comment on peut utiliser là-bas, tout ce qui va aller ko sale là-bas, antibiotiques, tout ce qui est dans l'endengue, dans ma barrique.
Déjà, les antibiotiques, comme je venais de le dire, Eza ba kisi o ba mela hango po na ko trete ba infection. Rebyo eza infection te. Siko yo, prise ya ba antibiotique sans aucune raison. So ko zana raison ata mokote ya antibiotique, ko ki ko kreye nini la mzo tu la, ko ki ko kreye resistance ta antibiotique. Na ko explique nene ni. Eza ke nzo to na yo eza la besoin ya antibiotique te. Nzo to na yo eza malam. Oza na infection mokote, oza na microbe mokote. Mais yo sak mwa o salaranini o melabon ba antibiotique. O melabon ba antibiotique. Il se peut que o développer microbe, o développer infection moko na nzoto na yo, o ezo senga ke o melasiko antibiotique. Alors que yo o melaba antibiotique déjà sans pour autant o za la raison ya ko melena yo. Et nzoto na yo e ko développer résistance face à antibiotique wana. Tant qu'on cause la infection et qu'on s'engage au mélange antibiotique, au mélange antibiotique, mais antibiotique est au cas pour traiter une maladie pour la nini parce que nous autres déjà et comme une résistance face à antibiotique one. C'est ça le danger il y a au mélange antibiotique sans indication.
Madame Mingi, docteur, l'engolobi antibiotique est allé pour le lingue moi qu'on a le cambo italique cotia ba ovule.
Justement, ba ovule. Naebi basi mususu bazalaka après ba règle na bango akosa la ba bain avec des citrons avec de l'ail je ne sais pas avec quoi et puis en même temps akobanda komitia ba ovule et ça pratiquement ko basi il faut ba abandonner nenga nzambe akela zoto la biso basi atela biso déjà naturellement na okyo bira ona lingala on dirait ba soda moko boy ba batela kayango face na ba microbe nanzo to na biso basto za ba soda na biso nzamba te la biso de manière normale de sorte que ba protéger nzo to la biso basti contre ba microbe siko ba pratique wana et ça la ranini et modifia ka milieu wana donc ozo modifie milieu wana ezo forma ba soda naturel on nzamba te la biso pour ba protéger biso ezo tika porte ouverte là bas microbe. Donc, il y a aussi ça là-bas pratique, aux utiliser bah ovule. La objectif, il y a qu'on se protéger, alors que aux autres bébés ça, aux autres détruire, aux autres ouvrir porte, aux autres fermer la porte, n'a pas microbe pour que bah quota, sans le savoir. C'est un peu ça.
Maintenant, Dominique, docteur Fura, n'andengo le bébé sur na auto qui kokanga na mukoloyale lo ezali, bah règle ezali phénomène naturel, et le bicolingi kolaxat. La qui ça était aux alli normal ma camion ces alli normal aux alli na bosenga ya komela ki si mon côté na ni bandeli na sima ya bareg les alli bongo docteur
les alli bongo aux alli na tine ya komela ki cité aux alli na tine ya hotel bilo on a carte pété
m'attendu bingi docteur Fura
m'attendu maman merci beaucoup on a invitation na bino.
Mama Peba, Landi Bansoba, VOA Lingala, Balandi, Docteur Fura Sada, Monganga na Kinshasa, ou ya Lubi, et Singili, Koti ya Kisite, Pekomele, Elo Kote, Tango, ba mama, ba Zali Komuna, Sanza Tupe, Sima, na Yangwe Zalaki Bongo, Lina Kanabiso, Monganga na Salanini, Matondo Migi, na Fatuma, Kalala Alimasi.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Toyoti kolanda ete na moni na ekolo Congo Démocratique batu bakanisi makambo mingi sima na ekolo Congo Démocratique kundima ete EAC etikala kino sanza ya libwa matundu mingi na Fatuma Kalala Limasi matundu mingi pe na Karl Starling ba basungu biso unzela ya masi.